Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po bilaterálním jednání předsedy vlády České republiky Jana Fischera s generálním tajemníkem OECD, panem Angelem Gurriou, který je tu na pozvání právě českého premiéra. Byl jsem svědkem velmi otevřeného hodinového jednání o stavu české ekonomiky i o pohledu této mezinárodní organizace na Českou republiku a teď bych poprosil o úvodní slovo předsedu vlády České republiky Jana Fischera.
Dobrý den, dámy a pánové. Bylo mi potěšením strávit hodinu s panem generálním tajemníkem OECD, panem Gurriou, v rozhovoru, kdy jsme si vyměňovali názory na stav české ekonomiky, na problematiku veřejných financí, na problematiku fiskální politiky vlád, na samozřejmě problematiku podnikatelského prostředí v České republice, úrovni české státní správy. Proč jsme o tom hovořili? Generální tajemník OECD přiváží do České republiky zprávu pravidelně opakovaný Economic Survey o České republice, ve kterém hodnotí jednak ekonomickou situaci České republiky a také kroky vlády a státních autorit, která přijímají k zlepšení ekonomické situace. Je to vlastně první takovýto survey, který přichází po velmi obtížných dobách, kdy touto zemí prošla recese, proto i my jsme ho očekávali s velikým napětím a s velikým zájmem. Připomenu jenom, že Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je jedna z mezinárodních organizací, která má obrovský analytický potenciál. Provádí velmi konkrétní analýzy nejen ekonomik, ale i vzdělání inovačních procesů. Má skvěle organizovanou statistickou službu, to vám mohu potvrdit ze své dlouholeté spolupráce s touto organizací. A připomínáme si také letos dvě velmi významná výročí. OECD bude na sklonku roku slavit 50. výročí založení a Česká republika si v letošním roce připomíná 15 let pobytu, členství v této prestižní organizaci. A myslím si, že to bylo 15 let velmi, velmi užitečných, velmi poučných pro Českou republiku, ale jsem také hluboce přesvědčen, že Česká republika uměla formulovat i svůj vlastní přínos, který umožňoval pohyb této organizace dopředu. Pojďme zpět k ekonomice a k jejímu hodnocení. Myslím, že shoda je zřetelná a já to stanovisko plně podporuji. Udělat všechno pro to, abychom měli v rukou konsolidaci veřejných financí. Nedopustit další zadlužování země, ostatně tak, jak jsme to formulovali v konvergenčním programu například. Ale ta debata vedla k tomu, a to je něco, co bych rád zdůraznil, příprava rozpočtu na příští rok a debata vůbec o veřejných financí, to není jenom kvantitativní jakási technicko-bilanční sumarizace kvantitativních dat a úvahy o tom, že někde přidáme, někde ubereme, pokusíme se o změny toho či onoho na straně příjmu a výdajů. Totiž do stavu veřejných financí se slévá i to, jak se státu daří realizovat některé dlouhodobé a velice hluboké reformy, které bohužel v této zemi nebyly dokončeny. Ať už je to reforma zdravotnictví, především důchodová reforma, ať už je to reforma terciárního školství, ať už je to reforma vědy a výzkumu a jeho financování. To jsou totiž všechno procesy a reformy, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti země a samozřejmě se potom také jejich dokončení blahodárně promítá do stavu veřejných financí. A nejde jenom o reformy, jde o organizaci takových procesů, jako je kultivace podnikatelského prostředí, zvyšování úrovně státní a veřejné správy, zapojování takových procesů, jako je e-government. To bylo všechno témata, o kterých jsme se alespoň v tom velmi plodném rozhovoru, který jsme hodinu s panem generálním tajemníkem Gurriou měli. Budeme pokračovat ještě během oběda některá témata, taková ta spíše politická, jako je rozšiřování OECD a podobně, ty máme ještě před sebou, ale jistě pochopíte, že jsme se koncentrovali na to hlavní, to jest ekonomika této země, jaký OECD vidí, jaký vidí česká vláda a co by také měly být, řekl bych, vzkazy a poselství ze strany OECD a konec konců i této vlády těm, kteří přijdou po volbách po nás. Tak to si myslím také, že je velmi důležitý vstup, neboli chcete-li výstup z těchto rozhovorů. Budeme otevírat s panem generálním sekretářem Guriou speciální seminář, kde bude představen ten ekonomický survey odpoledne, čili budete mít určitě příležitost ještě si v detailech vstoupit do toho, jak nás taková organizace jako OECD vnímá, vidí, tam bude příležitost i podrobně se s některými poznatky OECD o České republice seznámit. Takže já bych chtěl na závěr toho svého vstupu zde velmi ocenit to dnešní setkání. Konec konců mi jenom potvrdilo to, co znám, já se okolo OECD nebo z OECD žiju v podstatě od roku 1991, ještě než jsme se stali členskou zemí, jenom mi to potvrzuje. Organizace s vysokým potenciálem analytických poznávacích schopností a je dobré číst výstupy OECD, ať už se týkají té či oné oblasti od vzdělání přes inovace, konkurenceschopnost. Mimochodem, měli jsme tu kulatý stůl minulý týden, který jsme společně organizovali s OECD a shodli jsme se na tom, že to byla velice dobrá, užitečná akce a i těm účastníkům dala řadu velmi dobrých impulzů. Takže to je, dámy a pánové, z mé strany vše, poté jsem připraven odpovídat na vaše otázky.
Děkuji předsedovi vlády a nyní mi dovolte, abych požádal o vystoupení generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci.
Děkuji, pane premiére. Především bych vám chtěl nyní oficiálně předat tuto naši zprávu o České republice a dále pro distribuci, také pro novináře, je zde český překlad toho, čemu říkáme taková policy brief, čili jakýsi stručný přehled z politického hlediska, to je tedy v češtině. Vážený pane premiére, dámy a pánové, je pro mě ctí, že mohu zde přednést tuto zprávu. Česká republika se do krize dostala s rozumnými hospodářskými parametry, flexibilní mírou a určitými poměrně malým množstvím bublin, takže když ta krize opravdu udeřila, nevypadalo to tak strašně, ale samozřejmě, že měla velký dopad na obchod 150% HDP, oběma směry počítáno, je to dvakrát tolik než Polsko například, pokud jde o závislost na obchodu ve srovnání s Českou republikou. Takže měli jsme v zemi, jako je Německo, které je velkým exportérem, velký dopad a to se samozřejmě projevilo také na české ekonomice, která sice vstoupila do té krize v dobré kondici, ale samozřejmě prožila pokles. Teď jsme svědky mírného, ale přece jenom oživení ekonomiky a stejně jako ten samotný pokles, také i nové oživení. Vidíme zase v důsledku fungování těch třetích trhů. České domácnosti i firmy vstoupily do toho oživení bez velkého břemene dluhu, které mnohé země stáhne ke dnu. Vy jste si prostě všechno financovali vlastně sami bankám v České republice, vaše vlastní měna je předmětem toho půjčování, nepůjčuje se v cizích v cizích měnách, čili vyhnuli jste se něčemu, čemu říkáme ten prvotní hřích v některých zemích, kde se půjčuje v jiných měnách. To je samozřejmě něco, co je potom velice problematické a vy jste se tomu vyhnuli, což je zase výhoda. Nemuseli jste podporovat banky, nemuseli jste utratit mnoho peněz jako v jiných zemích, kdy vlády sanovaly bankovní systém. Nevím, jestli jste si toho všichni vědomi, ale existuje něco jako poměr depozit k dluhům, čili do jaké míry jsou vlastně vaše půjčky kryty úsporami, místními depozity, v místní měně. Česká republika je jedna z mála zemí na světě, kde tento poměr převyšuje 100%. Jinými slovy, nemusíte využívat financování v jiných měnách, abyste mohli poskytovat úvěry firmám nebo domácnostem. Problém ovšem vaší země vlastně spočívá především v tom, co pan premiér už zmínil. Jak v této situaci jít dál? Zažili jste pokles příjmů, protože došlo k poklesu hospodářské aktivity, poklesu kupování a prodávání, vyšší nezaměstnanost, takže daně utrpěly. A je 10 mnohem víc lidí, kteří očekávají od vlády pomoc. A to jsou automatické výdaje, které nemůžete ovlivnit. Pokud se pokusíte dělat nějaké stimulační balíčky, tak vy jste to dělali odpovědným způsobem, řekl bych. Ty balíčky nebyly příliš velké, nezatížily vaše finance příliš, ale stejně je to špatná kombinace tří věcí a tak vidíte, že i tyto výdaje se příliš rozbíhají a tak jste se zastavili a rozhodli, že musíte rychleji přistoupit ke konsolidaci. A to je velice zajímavé, protože i dnes, když se zeptáte Světové banky nebo Mezinárodní měnového fondu nebo i OECD, tak ve většině zemí říkají, ještě ne uzavírejte ty stimulační balíčky, ještě nezačínejte s procesem fiskální konsolidace. Ale ano, ministr financí to zná velice dobře, dejte už signály dnes o tom, jakým způsobem budete snižovat deficity, jak bude vypadat ten konvergenční proces. Ovšem, v případě České republiky vy jste vlastně řekli, sorry, trend se nedá zvládnout, musíme něco udělat hned teď. Takže dá se říci, že vy jste vlastně zastavili ten proces zhoršování veřejných financí a to i tváří v tvář krizi a nízkému nebo negativnímu růstu. Řekli jste, musíme snižovat deficit. Místo, abyste ho nechali dále růst na nějakých 7%, teď budete někde asi přes 5%. To je znak odpovědnosti a politické odvahy. Musím ovšem říci, že je to také naprosto nutné ve světle toho, co se v nedávné době stalo, protože zhoršování veřejných financí a mínění trhů o mnoha evropských zemí, zejména o jiných otevřených ekonomikách v jiných částech Evropy, to je situace, která prokázala, že vaše kroky byly skutečně na místě. Další věc, kterou bych měl zmínit, a je to, že vy máte tady v České republice proces stárnutí, který probíhá možná rychleji než v jiných zemích. A to vytváří další dodatečný tlak na veřejné finance. Všechno je pak daleko složitější. My jsme zkoumali tento proces a je velice obtížné říkat Čechům, co mají dělat. My se snažíme, ale v podstatě Češi sami se musí rozhodnout, co budou s Českou republikou dělat. My dovedeme říci, co dělají ostatní. Porovnáváme data a díváme se na zkušenost České republiky a řekneme, co funguje a co ne. A způsob, jak přistupovat k fiskální konsolidaci, je, těch způsobů je mnoho. Otázka zní, jak v dobrých dobách Česká republika možná v těch dobrých dobách nekonsolidovala dostatečně. Když máte dobu růstu, skutečně taková bonanza, tak to je doba, kdy se mohou deficity snižovat, abyste byli připraveni na ty obtížnější doby. Vy jste toho asi neudělali dost. A tak to poučení je, jaká fiskální pravidla bychom mohli zavést, která budou skutečně fungovat. Třeba Němci to chtějí dát do ústavy, nebo se vytvoří nějaký zvláštní zákon, nějaký způsob, jak opravdu závazně stanovit nějaká pravidla. Naše zkušenost je, že je lepší, když to je založeno na straně výdajové, než na straně příjmové, protože daně berou peníze lidem, kteří pak nemohou investovat, nemohou utrácet. Takže to je věc, kterou bychom doporučovali zvážit. Například ve Švédsku mají fiskální radu, která sleduje celý ten proces a je nezávislá na vládě a dává svoje rady. A v některých zemích jsou různé kombinace. Je fiskální pravidlo, nějaký zákon, kde je třeba strop na výdaje a k tomu ještě některé země mají fiskální radu, čili je celá řada způsobů, které se dají použít také v České republice. A myslím, že skutečně stojí za to všechny tyto možnosti prozkoumat a rozhodnout se, která pro vás bude nejlepší. Jak už jsem řekl, výdajová stránka je asi lepší k tomu. Nicméně pan premiér zmínil rigiditu rozpočtu. Já jsem býval ministrem financí v Mexiku a já vím, že zhruba 85% rozpočtu je už předem určeno z toho předchozího roku, takže máte velice malý manévrovací prostor. Ale musíte se podívat na to těžké, na dávky, penze, pravidla pro odchod do důchodu a tak dále. A musíte skutečně se zabývat těmito věcmi, které tvoří největší část výdajů. My jsme se dívali na interakce mezi daněmi a dalšími dávkami, kde se domníváme, že je potřeba něco dělat na podporu obživení. A v mnoha případech je třeba dalších pobídek, aby lidé se vraceli do pracovního procesu. Často je to kombinace, ale často ještě ty pobídky nejsou dostatečné pro ně, aby mohli znovu pracovat. Říkáme tomu past nečinnosti. Jakmile jste ztratili práci, systém vás chrání, ale nemáte dostatečnou pobídku, abyste se snažili znovu zaměstnat.
Aging so fast, it's very important that all able hands are on deck, as they say in the ships, no? That everybody that can work in the economy actually is able to work. We have some allowances that have to do with still the whole logic of supporting parents is that the parents are not working when they have children. And the question is, how do you combine support to family?
Takže je potřeba vlastně poskytovat podporu rodinám tak, aby vlastně se mohli vrátit zpátky do práce. A to je samozřejmě běžné v mnohých zemích. Vlastně to, že vlastně rodiče zůstávají s dětmi doma tak dlouho, a samozřejmě vy chcete nějakým způsobem jakoby tak strašně chránit ty ženy, tak vlastně potom tímto způsobem vytváříte jakoby negativní dopad na jejich kariéru a zároveň vlastně je zde potřeba samozřejmě najít určitou balanci, určitou rovnováhu mezi tím, aby samozřejmě mohli se nějakým způsobem starat o ty děti, mít ty děti, ale zároveň, aby to samozřejmě nemohlo vliv na jejich kariéru a mohli se samozřejmě zpátky vrátit do procesu ekonomického. Další věc, kombinace stárnoucího populace, pak samozřejmě zdravotní systémy, to je také velice důležitý moment, definice základních balíčků lékařské nebo zdravotní služby, pojištění, produkty pojištění. Pak je zde samozřejmě ta veřejná debata v Americe. Obama řekl, jsou zde dva problémy v Americe. A říkám to, že to má prostě určitý vliv na kontext tady. Takže vy tady v podstatě jakoby v Evropě se snažíte pojistit každého, ale samozřejmě tím eskalují náklady. Vlastně ty náklady explodují. A to je ten problém. Pokud zároveň s tím ještě potom spojen proces stárnoucí populace, pak samozřejmě to ještě další tlak na zdravotní péči a náklady s tím spojené, takže to je strašně silná kombinace faktorů, které vlastně velice těžké s nimi nakládat. Premiér tady zmiňoval obchodní prostředí, prostředí podnikání, teď je vlastně pracujeme s různými regulatorními záležitostmi, bavíme se s vládami o tom, jak udělat prostředí více přátelské pro biznis a samozřejmě také dívat se na každou novou regulaci a zkoumat, zda je to přátelské vůči biznisu a samozřejmě také vždycky určitá revize těch již existujících a stávajících regulatorních opatření. Takže jak už tady vlastně říkal pan premiér, ta snaha snižování deficitu na úroveň maastrichtských kritérií nestačí. Potřebujeme samozřejmě strukturální změny v oblasti vzdělávání, věda a výzkum, obchodní prostředí, podnikatelské prostředí. Musíte se zaměřovat na terciální sféru vzdělávání univerzity, spojitost mezi univerzitami, výzkumnými středisky a privátními podniky a trhy. Obecně bych teda vlastně jakoby formuloval tu otázku, jak Česká republika se stane nebo se dostane ze země, která je silně závislá na exportu výrobků, jak se dostane do situace v 21. století za využití svých znalostí, znalostní kapacity, posouvání se směrem do služeb. A samozřejmě jsme v oblasti světa, kdy samozřejmě je obrovská konkurence ostatních částí v podstatě světa, co se týče vlastně jakoby výroby a pracovní síly. To znamená, tady bude třeba se více soustředit na mozky, na vzdělávání, na vědu a výzkum, inovace a samozřejmě to je třeba jedna z oblastí, na kterou je třeba do budoucna se zaměřit. Pane premiére, diskutovali jsme o tom, zda je skutečně ten správný čas, abychom sem přijeli a prezentovali naše výstupy, naši zprávu a myslím si, že skutečně jsme se shodli na tom, že to je správný čas, protože se v současné době vlastně připravujete na výsledky voleb, vlastně budete mít volby, z toho vyplyne nová vláda a myslím si, že to je správný čas, aby ta diskuse začala bez jakýchkoliv politických ambicí nebo bez toho, aniž by se politikařil ohledně toho, prostě je důležité skutečně, aby se všichni sedli a řekli si, co bychom měli udělat, co je nejlepší pro Českou republiku a samozřejmě myslím si, že v těchto brožurách a zejména v té naší zprávě je aspoň to, co OECD si myslí, že je nejlepší pro Českou republiku a chtěl bych poděkovat samozřejmě panu premiérovi a vyslovit mu můj obdiv. Chtěl bych to říci velice osobně. Když se země dostávají do těžkých politických momentů, tak dochází k různým nejistotám, různé politické strany s cílem, aby prostě dosáhli svých naplnění svých ambicí, tak dost často vytvářejí situaci, které bohužel častokrát vytvářejí nejistotu, které vytvářejí určitou problematickou situaci a způsob, jak se dostat z takovéto situace, je často velmi komplikovaný, anebo také se někdy podaří to překlenout hladce. Záleží na tom, do jaké míry je společnost schopna najít moudře osobu, která jim pomůže tady tuto epochu, tuto periodu překlenout. A myslím si, že Česká republika byla speciálně velice, nechci říct možná, že měla štěstí, ale byla moudrá, byla skutečně moudrá, že vybrala premiéra, který má jak znalosti, zkušenosti, kompetenci a skutečně kvality lídra, aby pomohl vaší zemi překlenout toto období přechodové a přijal na sebe velkou odpovědnost a je schopen stále tedy umožňovat to, že se soustředíte na ty nejdůležitější věci, proto vám tady chci poděkovat a vyjádřit vám svůj osobní obdiv a rovněž vám také říci, jak vás velice silně podporuji. Děkuji vám.
Děkuji generálnímu tajemníkovi OECD za jeho slova a nyní prosím tři vaše dotazy. Tři jenom proto, protože jsme přece jenom v časovém presu. Reuters, prosím.
Hi, my name is Jana Bočková from Reuters.
Tak já mám otázku na pana Guriu. Vaše instituce připravuje prognózu pro velké ekonomiky, 7. dubna bude prezentována. Můžete nám naznačit, bude tedy optimističtější než v tom předchozím roce, Japonsko, Evropa, Spojené státy, děkuji. Ano, mohu. Od loňského listopadu, kdy jsme měli poslední 86. forecast, byl to 86. část pokračování. Myslím, že je to dosti takové složité, protože se v tom málo kdo orientuje, prostě je to 86. zpráva. V listopadu jsme tedy řekli, že svět se bude určitým směrem pohybovat. Dnes budeme, řekl bych, připraveni říci, že se díváme s větším optimismem na svět, ale ta obnova je třírychlostní. Je to zcela jasně vidět v těch rozvíjejících se ekonomikách. Čína 10%, oni říkají 8, tak já dělám průměr z 12 a 8, co říkají Číňani teď, byl jsem tam před 2 týdny, oficiálně říkají 8, my říkáme 10% nebo zhruba něco kolem toho. Světová banka řekla 9,5 nedávno, takže vidíte úplně jasně, že to je vysoký růst. Indie možná 8%, Spojené státy a Japonsko, o kterých se zmiňujete, lepší čísla, rychlejší oživení, než se čekalo, zvláště v oblasti zaměstnanosti, což je velmi velký problém ve světě. Ale i s těmi pozitivními údaji z března zůstává ve Spojených státech nezaměstnanost 9,7%. V Evropě stále ještě roste v mnoha ekonomikách nezaměstnanost. Ve Francii už jsme zhruba na 10%. Německo se drží díky tomu Kurzarbeit, zkrácené pracovní době, něco podobného jste zavedli i vy tady, to jim umožnilo se trošku lépe bránit, ale také trpí. A to je tedy lidská tvář krize, řekl bych. Tato nezaměstnanost, zvláště nezaměstnanost mladých, je to strašné. Jeden ze čtyř mladých ve Spojených státech je nezaměstnaný, ve Francii je to 30%, ve Španělsku 50% a tak dále a Česká republika bohužel není žádnou výjimkou. Takže řekl bych ano a pak třetí rychlost to je Evropa. Evropa se motá na místě, i tady je pozitivní zmínka, ta čísla jsou už černá, nikoli červená, to je dobrá zpráva, ale upřímně řečeno, ta čísla nejsou nějak skvělá, což znamená, pro Českou republiku bude tady silná lokomotiva, která vytáhne Českou republiku z pomalého růstu? Ne, není to tak. Česká republika tedy by měla se možná podívat na svoje vlastní regulační prostředí a další věci, jak skutečně generovat více růstu zevnitř, protože zvenku to moc velká pomoc nepřijde. Nebude to prostě nic, na co bychom mohli být hrdí.
ptat obou pánů našich veřejných služebníků na to, že základní ekonomický výzkum ze Stanfordovy univerzity, konkrétně ekonom George Mansfeld, který prováděl komparaci těch daňových systémů, zjistil, že skutečně ekonomika západní je v takzvaném kolapsu schodovitém, který hrozí do 10 let zhroucením tohoto systému. A jako opatření navrhuje vrátit se k rozumné daňové progresi, to jest jako za Jamesa Cartera 90% a výše, to znamená silně prohnout tu daňovou křivku, což pomůže 95% populace. A jako druhé ekonomické opatření navrhuje zkrátit pracovní dobu buď na 6 hodin denně, anebo na 4 dny v týdnu, čím se vytvoří jenom v naší české ekonomice přibližně 500 tisíc nových pracovních míst. Takže bych poprosil oba pány jako ekonomické experty, co říkají těmto výsledkům výzkumu, a podotýkám, že prezident Obama již se tak trochu těmito poznatky řídí. Děkuji.
No tak já teďka předám rovnou slovo panu Fischerovi, aby začal první.
Na zajímavou debatu, která ovšem by přesáhla tiskovou konferenci a mohla by trvat několik hodin, protože každý výzkumný výstup je zajímavý. To si přečtu, mimochodem já jsem teď v tom Stanfordu nedávno byl, ale tohle jsem tam nezachytil. Samozřejmě je úplně legitimní se zabývat i daňovou progresí u těch vysokých příjmů, je to jedna z možností, pan ministr Janota by vám o tom tady pohovořil určitě více. Samozřejmě, že to není jediná věc, která se týká daňového systému, která musí být obmyšlená, případně změněna, protože samozřejmě i bez důkladného promyšlení daňového systému jako celku a samozřejmě i posléze té trpké debaty o sazbách, tím musí každá vláda v této zemi projít. A já jenom k tomu říkám, že jsem hluboce ze Stanfordu sem do této země, jsem hluboce přesvědčen, že každá vláda, která přijde, tak s ohledem na fiskální situaci této země se bude muset zabývat jak stranou výdajů, tak stranou příjmů. Nelze jednu pominout a samozřejmě bude spíš záležet už jenom na politických akcentech, kterou tu stranu bude zdůrazňovat, ale vrhnout se jenom na jednu považuji za iluzorní. Zkrácení pracovní doby, to je něco, pan generální tajemník to tady připomněl v souvislosti s Kurzarbeitem v Německu, to je věc, kterou my tady ještě i v rámci sociálního dialogu nějakým způsobem analyzujeme, zatím jsme zdrženliví, nicméně ta analýza ještě není u konce, čili já bych nerad předbíhal. Ale samozřejmě, pokud hovoříte o, řekl bych, vypnutí těch daňových křivek a tak dále, a to tak zmínil jste dva problémy z mnoha, které bude ještě potřeba řešit v rámci konzolidace fiskální politiky. Ale díky za připomenutí výzkumných plodů z tvůrčí huti Stanfordské univerzity, protože této pracoviště si velmi samozřejmě cení.
Well, first of all, I don't think the...
Tak já si nemyslím, že do 10 let nastane takový kolaps. Máme ještě spoustu různých plánů poté, tak doufám, že to neskončí všechno. Já si také myslím, že otázka snižování, zkracování pracovní doby, to je něco, co se vlastně už děje v důsledku krize. A je to určité řešení pro tu krizi. Kurzarbeit, což se nyní stalo takovým sloganem, který... Každý dneska už tomu rozumí, to je německé slovo, ale stalo se to součástí ekonomického žargonu po celém světě, tak v podstatě to praktikuje celá řada zemí, tak či onak. Všichni pracují méně hodin, prostě dělají to různým způsobem. Kolik za to dostanete, jak je to placeno, jestli se školíte, nebo jak tu dobu využíváte, to jsou různé způsoby, ale prostě to se nestalo přes noc. Za 6 měsíců budete muset snížit pracovní výkon, týden o 5, 6, 7 hodin. Nikdo se takhle nerozhodnul. Najednou prostě přišla krize, každý den větší a větší tlaky a bylo potřeba na ně nějak reagovat. A alternativy pro firmy byly jednoduché. Buď propustíte lidi, nebo si je udržíte. Když si je budete držet, tak problém je, jak je můžete držet a přitom nezbankrotovat. Takže tady přišla kombinace podpory vlády, porozumění odborů a samotných pracovníků a určitá flexibilita ze strany zaměstnavatelů. Takže to dohromady vytvořilo tento systém. Vláda dodává určitou flexibilitu, určitou pomoc, protože alternativou je, že lidé budou propuštěni. Pro vládu je alternativou, že bude muset řešit dlouhodobou nezaměstnanost. A pro firmy by byla alternativa v tom, že jakmile někoho propustíte, tak je velice obtížné je znovu najmout. Zvláště v oblastech, kde je vysoká ochrana pracovního trhu. A je to často i drahé propustit někoho. A takže otázka zní, jak tuto bázi rekonstituovat. Každý má tedy nějakou pobídku. A já bych řekl, že už se to děje, ale ne jaksi jako permanentní řešení. To bych opravil. Já nesouhlasím s myšlenkou, že protože to vytvoří nová pracovní místa, co to je 500 000 pracovních míst? 700 tisíc pracovních míst ve Spojených státech jenom za jediný měsíc bylo ztraceno, takže 500 000 získat, to není řešení. A nemůžete ten problém redukovat na problém poptávky. Musíte vytvořit silné, zdravé ekonomické prostředí, deregulované, otevřít pro investice, otevřít pro obchod, vyhnout se protekcionismu a pak mluvíte o daních. My říkáme, že daně by měly být především majetkové, spotřební, to znamená DPH a tak dále. Máme řadu technických doporučení ohledně DPH a nikoli nemusíte být daňově neutrální dneska, je naprosto legitimní snažit se získat víc příjmů, ale v každém případě spíše snižovat přímé daně a pokud s tím daňovým systémem budete něco dělat, měli byste vytvořit pobídky, jakým způsobem? Pobídky k práci, to znamená snížit zdanění práce, podpora úspor, podpora investic, to jsou dobré věci, to vidíme všude. Spořte, pracujte, investujte a budete mít úspěch. Měli bychom být v tom konzistentní a daně by tomu měly odpovídat. Takže to byla dlouhá odpověď, ale na tuto vaši velmi zajímavou a provokativní otázku jsem se rozhodl odpovědět takto dlouze. Nevidím tedy, že by byl před námi nějaký Armagedon, jaký popisujete. Myslím si, že musíme být odvážní, musíme mít správný pořadí těch kroků a správný obsah.
A teď už prosím, pokud jste se rozhodli nevyčerpat možnost tří otázek, pak vám poděkuji za pozornost. Jenom připomínám, že setkání s generálním tajemníkem OECD máte ještě jednu příležitost, a to dnes odpoledne v 15.20 v Lichtenštejnském paláci. Děkuji vám, děkuji oběma pánům. Naschledanou.
Naschledanou.
Right. Once more. Thank you so much. Thank you.